oinarrizko futbolean irainak eraso fisikoen aurreko urratsa dira. Kepa Ugarte Martiarena. Badirudi arazoa larriagoa dela hedabideetan oihartzun handiagoa duenean. Baina asteburu guztietan ez bada, 15ean behin izaten dira erasoak oinarrizko futbol partidetan. Gehienak irainak eta mehatxuak izaten dira, askotan jokalariek eta gurasoek epaileei egindakoak. Horiek, hala, erne egotea komeni dela uste dute kirol arduradunek eta epaileen ordezkariek eraso fisikoen aurreko pausoa baitira. Aurten ere, oihartzun handia izan dute hedabideetan umeen zein gazteen arteko futbol partidetan izandako liskarrek. Besteak beste martxoan, Bizkaiko hainbat futbol zelaitan izandako gertaerek epaileen haserrea eragin zuten. Basauriko Soloko Arte futbol zelaian, 16 urteko epaile bat iraindu eta jazarri zuten eta heriotza mehatxuak egin zizkioten. Karabiganen, Berango berriz, beste arbitroa adingabe bati eraso egin zioten Benjamin mailako partida batean. Bien bitartean, Portugaleten epaile bati eraso fisiko bat egin zioten Gazteen Ligako partida batean. Gertaera horiek direla eta zelai horietara epailerik ez bidaltzea erabaki zuen Bizkaiko arbitroen batzordeak eta ez zuten zigorra kendu kirol talde horiek erasorik ez gertatzeko neurriak hartuko zituztela adierazi zuten arte. Nafarroari dagokionez, maiatzean 24 partidako zigorra jarri zioten Rotxa taldeko Gazteen mailako jokalari bati. Mutilbera klubaren kontra Iruñean jokatutako partida batean epaileari eraso egiteagatik, Gazteak burukada bat eman zion sudurrean. Nafarroako Futbol Federazioko Lehia eta Kirol Disiplina Batzordeak azken 10 jarritako zigorrik handiena da hori. Futbolean nagusiki. Indarkeriaren aurkako Espainiako batzordeak urtero egiten du balantze bat, eta horren arabera, eskola kirolean salatutako 10 eraso fisiko edo ahozko eraso larritatik ia 9 futbol zelai batean gertatzen dira. Ez dakit asteburuero gertatzen den, baina 15ean behin jarrera onartezinak ikusten dira futbol zelai batzuetan, Jon Iriberri Eusko Jaurlaritzako kirol teknikariak nabarmendu duenez. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako norgehiagoken 5-6 inguruan gertatzen dira liskarrak. Estatistika kontua ere bada. Izan ere, futbolak eskola kirolaren fitxen 50% baino gehiago hartzen ditu Hego Euskal Herrian eta beste kirol batzuetan baino askoz partida gehiago jokatzen dira. Hala ere, Iriberrik ez du uste garai batean baino indarkeria gehiago dagoenik oinarrizko futbolean. Batez ere, mehatxuak eta irainak izaten dira, kirol teknikariak zehaztu duenez. Eraso fisikoak askoz gutxiago ikusten dira. Baina biek daukate garrantzia eta horien kontra aritu behar da. Egoera horiek ezin dira normalizatu. Are gutxiago beste alde batera begiratu azpimarratu du Iriberrik. Iban Rezola Euskadiko futbol epaileen zuzendaritza batzordeko presidente ordeak ere oso larriak deritze ahozko eraso horiei. Ez da beste erkidego batzuetan beste eraso fisiko izaten, baina irainak eta mehatxuak eraso fisikoen aurreko pausoa dira. Gainera, erasoen jo punturik ohikoena epaileak direla gogorarazi du Rezolak. Ikusleek ez ezik, jokalariek ere egiten dizkiete erasoak. Armailetatik zelaira. Gehienetan, futbol zelaietako armailetan dute jatorria mehatxuek eta irainek. Iriberriren ustez, jokabide hori kulturalki onartuta dago. Haien bizitzen beste esparru batzuetan ez dute berdin jokatzen, baina badirudi futbolean onartuta dagoela deitoratu du kirol teknikariak. Are Rezolaren arabera, norbait protestaka edo irainka hasten denean, armailan arekin dauden gainontzekoek ez diote ezer aurpegiratzen. Epaile batzordeko arduradunaren hitzetan, gainera, zelaitik kanpo nabaritzen den suminak eragin zuzena dauka jokalariengan. Kanpokoak berotzen du barrukoa nabarmendu du Iriberrik. Haren ustez, jokalarien arteko liskarrak eragiten ditu horrek, baita epaileen kontrako erasoak ere zelai barruan. Horri gehitu behar zaio, Iriberriren ustez, 18 urte 7koak direla asteburuero jokatzen diren 100 partidetan aritzen diren epaileak. Mutil eta neska horiek beren lana ahalik eta ondoen egiten ahalegintzen dira, baina 100%-ean asmatzea exigitzen zaie salatu du. Iriberrik gogorarazi du epaile lanetan aritzen diren emakumeek irain matxistak jasaten dituztela askotan. Kasu horietan, emakumeak direlako erasotzen diete gaitzetsi du kirol teknikariak. Oinarrizko futbolean izaten diren ahozko erasoak geldiarazteko epaileek nahitaezko arau protokoloak eta disiplina tresnak dituzte eskura Iriberrik gogorarazi duenez. Epaileak partida geldiaraz dezake aldi baterako eta bozgorailuen bitartez mezu bat igortzeko agindu irainak edo jarrera diskriminatzaileak berehala eteteko eskatzeko. Jendeak horrelako jokabideei eusten badie aldageletara denbora batez erretiratzeko agindu diezaieke epaileak taldeei. Orduan, bertaratutakoei ohartarazten zaien norgehiagoka behin betiko etengo dela eta inplikatuak kanporatuko direla halako jokabideak izaten jarraitzen badute. Aldez aurreko bi ohartarazpenen ondoren ordena eta errespetua berrezartzen ez badira, epaileak partida behin betiko eteteko agindu dezake. Gertatutakoa aktan zehaztu beharko du eta jokabide zigorgarrien berri eman. Besteak beste Bizkaian eta Nafarroan epaileek txartel beltza ere erabil dezakete. Ez da jokalarientzat, armailetan eta aulkietan dauden helduentzat baizik. Jokabide desegokiak dituztela jakinarazteko ateratzen da lehenik eta behin. Bigarren txartel beltzak ordea, norgehiagoka automatikoki etetea dakar. Horrek ez du esan nahi ordea, jokabide horiek ondorio penalik ezin izan ditzaketenik. Hala ere, batzuetan zail samarra izaten da armailetan liskarrak dauden ala ez jakitea Iriberriko hartarazi duenez. Bitartean, oinarrizko futboleko indarkeriaren auziak guztion aldetik hausnarketa sakon bat behar duela uste du Rezolak, baita gurasoen aldetik ere nabarmendu du epaileen ordezkariak.